Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Primary Progressive Multiple Sclerosis, What You Need to Know ni Nancy J. Holland, Jack S. Burks at Diana M. Schneider ay isang praktikal na gabay pangkalusugan para sa mga taong may Primary Progressive Multiple Sclerosis o PPMS pati sa kanilang pamilya at mga tagapag-alaga. Inilathala noong 2009, tinatalakay nito ang anyo ng multiple sclerosis na mula pa sa simula ay unti-unting lumalala ang mga problema sa paggana ng nervous system sa halip na dumaan sa malinaw na pag-atake at pagbuti gaya ng ibang anyo ng MS. Hindi ito memoir o aklat na nag-aalok ng mabilisang lunas. Layunin nitong magbigay ng malinaw, madaling maintindihang paliwanag tungkol sa sakit at maglatag ng mga paraan upang mapangasiwaan ang epekto nito sa katawan, damdamin, tahanan at araw-araw na pamumuhay. Mahalaga rin ang diin ng aklat sa multidisciplinary na pangangalaga kung saan magkaugnay ang doktor, therapist, pamilya at suportang pangkomunidad. Dahil spesipiko ang paksa nito sa PPMS, sinisikap nitong tugunan ang mga tanong at pangangailangang maaaring hindi lubos na nasasaklaw ng mga pangkalahatang aklat tungkol sa MS. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa PPMS bilang tuloy-tuloy na paglala, hindi relapsing na MS. Pangunahing ambag ng aklat ang pagpapaliwanag kung bakit naiiba ang PPMS sa mas kilalang relapsing na mga anyo ng multiple sclerosis. Sa PPMS, ang mga suliranin sa nervous system ay karaniwang lumalala mula sa simula. Maaring may mga panahong tila matatag ang kalagayan o may bahagyang pansamantalang pagbabago, pero hindi ito karaniwang inilalarawan bilang malinaw na siklo ng relapse at remission. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil naaapektuhan nito ang pag-unawa ng pasyente sa sariling karanasan, pagplano sa pangangalaga at mga inaasahan sa paglipas ng panahon. Kapag inaasahan ng isang tao ang bigla ang pagbuti pagkatapos ng atake, maaring lalo siyang malito o mabigo kung ang nararanasan niya ay mas dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy na pagbabago sa paglalakad, lakas, balanse o iba pang gawain. Hindi ipinipilit ng aklat na pare-pareho ang takbo ng lahat ng may PPMS. Sa halip, inilalagay nito ang pagkakaiba-iba ng sintomas at bilis ng paglala sa loob ng mas makatotohan ng balangkas. Ang ganitong pagpapaliwanag ay mahalaga rin sa pamilya. Nakakatulong itong ilipat ang pagtingin mula sa paghahanap lamang ng isang agarang solusyon tungo sa maagang pag-angkop, regular na pagtatasa ng pangangailangan, at pagpapanatili ng kalidad ng buhay. Sa ganitong paraan, ang edukasyon tungkol sa uri ng sakit ay nagiging bahagi mismo ng praktikal na pangangalaga. Ikalawa, pamamahala ng sintomas sa pamamagitan ng magkakaugnay na pangangalaga. Hindi inilalarawan ng aklat ang pamamahala ng PPMS bilang isang tungkulin ng iisang gamot o iisang espesyalista. Sa halip, binibigyang halaga nito ang multidisciplinary na paraan dahil maraming aspeto ng buhay ang maaring maapektuhan ng kondisyon. Ang medikal na pangangalaga ay mahalaga para sa pagsusuri at pagtalakay ng mga sintomas. Ngunit maaari ring kailanganin ang physical therapy, occupational therapy, pagpapayo, rehabilitasyon, at iba pang serbisyong angkop sa individual. May practical na lohika ito. Halimbawa, ang hirap sa pagkilos ay hindi lamang usapin ng lakas ng kalamnan. Maaari rin itong makaapekto sa kaligtasan sa bahay, pagpunta sa trabaho o klinika, pagligo, pagbibihis, at paglahok sa pamilya o komunidad. Kaya ang isang plano na nakatuon lamang sa diagnosis ay kulang kung hindi nito isinasaalang-alang ang aktual na gawain ng tao araw-araw. Binibigyang direksyon ng aklat ang mambabasa na tingnan ang symptom management bilang tuloy-tuloy na proseso ng pagtatasa at pag-angkop. Hindi nito ipinapangakong mawawala ang lahat ng limitasyon. Ang mas makatotohanang layunin ay mabawasan ang hirap, maiwasan ang mga komplikasyong maaring iwasan, at mapanatili hanggat maari ang sariling pagpapasya at kakayahang gumanap. Dahil dito, kapaki-pakinabang ang aklat bilang panimulang gabay sa pakikipag-usap sa healthcare team sa halip na kapalit ng personal na payong medikal. Ikatlo, pisikal na hamon at araw-araw na pag-angkop sa pamumuhay, malinaw ang praktikal na focus ng aklat sa epekto ng PPMS sa pang-araw-araw na buhay. Ang diagnosis ay hindi nananatili sa loob ng klinika dahil ang mga sintomas ay maaaring magbago sa paraan ng paggalaw, pagtatrabaho, pag-aasikaso ng tahanan, paglalakbay, at pakikilahok sa mga relasyon. Ang mahalagang punto rito ay ang pag-angkop ay hindi tanda ng pagsuko. Ito ay paraan upang mapanatiling posible at mas ligtas ang mga gawaing mahalaga sa tao. Ang mga estratehiyang kaugnay ng therapy at rehabilitasyon ay maysaysay dahil nakatuon ang mga ito sa aktual na paggana, hindi lamang sa pangalan ng sakit. Maaring masuri kung paano mas ligtas kumilos, paano gawing mas madaling gamitin ang kapaligiran, at paano maglaan ng enerhiya sa mga gawain na pinakamahalaga. Ang ganitong pagtingin ay nakakatulong upang hindi laging hintayin ang paglala bago gumawa ng pagbabago. Gayunman, hindi dapat gawing pare-pareho ang plano ng lahat. Magkakaiba ang sintomas, tahanan, kabuhayan, suporta ng pamilya, at personal na prioridad ng bawat mambabasa. Ang lakas ng aklat ay ang paglalagay ng mga praktikal na usaping ito sa sentro ng diskusyon, sa halip na ituring na dagdag lamang ang accessibility, assistive support, at rehabilitasyon. Ipinapakita nitong ang mga ito ay maaaring mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng dignidad at pakikilahok sa buhay para sa pamilyang Pilipino. Maaari rin itong magsilbing simula ng mas maagang pag-uusap tungkol sa pag-aayos ng bahay, hatian sa pag-aalaga at paggalang sa kagustuhan ng taong may kondisyon. Ika-apat, emosyonal na epekto, pamilya at pangangailangan sa malinaw na komunikasyon. Kinikilala ng aklat na ang PPMS ay may emosyonal na bigat, hindi lamang pisikal na epekto. Ang unti-unting pagbabago sa kakayahan at ang kawalang katiyakan sa hinaharap ay maaaring magdulot ng takot, lungkot, galit, pagod, o pakiramdam ng pagkawala ng dating papel sa pamilya at trabaho. Hindi sapat na sabihing dapat maging positibo ang pasyente. Mas kapaki-pakinabang ang pagkilala na may lehitimong proseso ng pag-angkop at may halaga ang suportang emosyonal mula sa mga mahal sa buhay, profesional, at kapwa-taong nakauunawa sa karanasan. Mahalaga rin ang papel ng pamilya, ngunit hindi ibig sabihin nito na dapat sila ang magdesisyon sa lahat. Ang taong may PPMS ay nananatiling pangunahing kalahok sa mga pagpili tungkol sa pangangalaga at pamumuhay. Kaya kailangan ang malinaw na pag-uusap tungkol sa tulong na kailangan, mga limitasyon, pagkapribado, pera, at mga pagbabago sa responsibilidad sa bahay. Sa kulturang Pilipino, karaniwang malapit ang ugnayan ng pamilya at malaki ang papel ng kamag-anak sa pag-aalaga. Maaari itong maging matibay na suporta pero maaari ring magbunga ng hindi pagkakaintindihan kapag hindi napag-uusapan ang hangganan at kagustuhan ng pasyente. Ang lapit ng aklat ay kapaki-pakinabang dahil hindi nito hinihiwalay ang emosyon mula sa klinikal na pangangalaga. Ipinapakita nitong mas epektibo ang pagharap sa sakit kapag kinikilala ang katawan, pag-iisip, relasyon at praktikal na sitwasyon bilang magkakaugnay. Panghuli, mga organisasyon. Resources at pagbuo ng matalinong suporta bukod sa pagpapaliwanag ng PPMS at mga paraan ng pamamahala. Isinasama ng aklat ang halaga ng maaasahang impormasyon at organisadong suporta. May bahagi itong tumutukoy sa mga serbisyong kaugnay ng National Multiple Sclerosis Society kasama ang glossary, listahan ng resources at mungkahing karagdagang babasahin. Mahalaga ang ganitong disenyo dahil ang bagong diagnosis ay kadalasang nag-uudyok ng maraming tanong. Ngunit hindi lahat ng impormasyon na madaling makita ay angkop o mapagkakatiwalaan. Ang glossary ay nakakatulong upang masundan ng mambabasa ang mga terminong medikal. Samantalang ang mga resource list ay nag-uugnay sa kaalaman at sa posibleng susunod na hakbang. Ang mas malawak na aral ay hindi kailangang harapin ng pasyente at pamilya, ang PPMS ng mag-isa. Maaring kailanganin nila ng edukasyon, support group, rehabilitasyon, serbisyong panlipunan, o gabay sa pagharap sa mga praktikal na desisyon. Dahil nakatuon ang ilang nakalistang organisasyon sa Estados Unidos, maaaring hindi direktang magamit ng mambabasang nasa Pilipinas ang lahat ng detalye. Ngunit nananatiling mahalaga ang prinsipyo, maghanap ng lokal na neurologist, rehabilitation services, ospital, samahan ng pasyente, at mapapatunayang health information. Dapat ding iugnay ang anumang lumang babasahin sa kasalukuyang payo ng klinisyon, sapagkat nagbabago ang mga pamantayan sa diagnosis at paggamot. Ang aklat ay pinakamainam gamitin bilang pundasyon para sa mas maalam na pagtatanong at mas koordinadong paghahanap ng suporta. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa taong bagong na-diagnose na may PPMS sa matagal nang namumuhay sa kondisyon ngunit naghahanap ng mas malinaw na kabuuang gabay. At sa mga kapamilya o tagapag-alagang gustong umunawa ng hindi umaasa sa haka-haka, magagamit din ito ng mga healthcare worker at support worker bilang halimbawa ng patient-centered na pagpapaliwanag sa isang partikular na anyo ng MS. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi nakasalalay sa pagbibigay ng isang simpleng sagot sa isang komplikadong sakit. Sa halip, Tinutulungan nitong ayusin ang mahahalagang usapin mula sa pag-unawa sa progresibong katangian ng PPMS hanggang sa pagtingin sa sintomas, rehabilitasyon, emosyonal na suporta, pamilya at mga serbisyong maaring lapitan. Nagiging mas handa ang mambabasa na magtanong sa doktor at makibahagi sa mga desisyong may kinalaman sa sariling pangangalaga. Naiba ito sa mas pangkalahatang aklat tungkol sa multiple sclerosis dahil hindi nito ipinapalagay na ang karanasan ng lahat ng may MS ay pareho. Ang sentro nito ay ang mga natatanging hamon ng PPMS, lalo na ang tuloy-tuloy na pagbabago sa paggana at ang pangangailangang magplano ng may kakayahang umangkop. Ang pagsuporta ng mga organisasyong nakatuon sa MS at ang ambag ng mga otor na may kaugnay na kadalubhasaan ay nagbibigay rito ng malinaw na praktikal na oryentasyon. Dahil inilathala ito noong 2009, mahalagang basahin ito kasabay ng pinakabagong impormasyon mula sa neurologist at mapagkakatiwalaang kasalukuyang sources. Gayunman, nananatiling mahalaga ang pangunahing mensahe nito. Ang maayos na buhay na may PPMS ay nangangailangan ng sapat na kaalaman, koordinadong pangangalaga, at suportang kumikilala sa buong karanasan ng tao. Kung gusto mong sumuporta Nancy J. Holland, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.